Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без педагог, журналист, язучы Дамир Галимов иҗатына багышларбыз. Педагог, журналист, язучы Дамир Галимов 1935 елның 9 гыйнварында районыбызның Иске Төрнәле авылында хезмәткәр гаиләсендә туа. Әтисе Каюм абый Бөек Ватан сугышында һәлак була. Башлангыч белемне Дамир Галимов үз авылларында ала. Казан башка йөреп 7 классны тәмамлый. Аннан соң Арча педучилищесендә белем ала һәм аны 1954 елда тәмамлый. Рнашбаш һәм Иябаш авылларында укытучы булып хезмәт юлын башлый ул. 1954-56 елларда Совет армиясе сафларында хезмәт иткән вакытта Дамир гвардияче десантчылар турында әдәби парчалар иҗат итә башлый. 1957 елда аның Таныш тавыш дигән беренче хикәясе Татарстан яшьләре газетасында дөнья күрә. Әнә шуннан соң аның бер-бер атлы лирик һәм юмористик хикәяләре республика һәм район газеталарында басылып тора. 1956-61 елларда район газетасы «Коммунизм» редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли ул һәм читтән торып Казан дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлый. «Идел альманахында «Минем полкташларым» дигән күләмле хикәясе, «Яшенле яңгыр» дигән коллектив җыентыкта берничә хикәясе басылганнан соң 1962 елда «Авылдашларым» дигән беренче китабы Татарстан китап нәшриятында басылып чыга. Автор безнең җәмгыять членнарындагы уңай сыйфатларны оста чагылдыра, шул ук вакытта яңа карашларны иске гадәтләргә контраст итеп куя һәм яңаның өстенлегенә, бүгенге заман кешесенең көченә дан җырлый дип язды әдәбиятчы Гөлчәчәк Әтхәмова Татарстан яшьләре газетасында. Дамир Галимов редакциядә эшләгән елларында районыбыз һәм республикабыз үсешен чагылдырган колачлы мәкаләләре, кулъязмалары һәм зарисовкалары белән матбугатта еш катнашты. Ул 1961-87 елларда Арча педучилищесында балалар әдәбияты укытуга бәйле рәвештә балалар китапларын рецензияләү, язучылар иҗаты турында монографияләр, әдәбият укыту буенча программалар кебек хезмәтләр язу өстендә эшли. Педучилищедә эстетика һәм хәрби хәзерлек дәресләрендә алып бара. Дамир абый үзен нәсер жанрында сынап карап берничә уңышлы әсәрен «Казан утлары» журналында, «Пионер» сәхнәсе җыентыгында һәм Уфада чыга торган «Кызыл таң» газетасында бастырып чыгарды. Дамир Галимов туган як тарихын өйрәнеп, легендар дивизия командиры Азин һәм Азинчылар турында «Кызыл шарф» дигән повесть иҗат итте. 1983 елда дөнья күргән әлеге әсәре балаларга адресланса да, аны зурлар да яратып укый. Дамир Галимов 1963 елдан Советлар Союзы журналистлар союзы члены. Ул 1980 елда РСФСРның халык мәгарифе отличнигы дигән мактаулы исемгә лаек була. Күп санлы грамоталар белән бүләкләнә. 1987 елның апрель аенда Арча педагогия училищесында эшләгән вакытта Дамир Галимов бәхетсезлеккә юлыга һәм авыр сынаулар аша уза. Әмма ул тормыш авырлыкларына бирешмичә иҗатын дәвам итә. Шигырьләр һәм хикәяләр яза. Алар газеталарда басылып чыга. Тормыш арбам кинәт мәтәлде дә, муен астына мине китерде. Хәзер тешне кызып чәбәләнәм, яраланган бөркет шикелле. Фани дөнья барыбер каласы дип юатырга иртә күңелне. Ачы язмышларга ачу итеп, эх, озайтасы иде гомерне. Безнең әле мышгак бабай булып оныкларны үстерәсе бар. Бер яшьлектә бер картлыкта диеп дөньяларын күчерәсе бар. Җиңел юлдан кем дә узала ул? Ә син упкыннардан узып бак. Түзәрдәйгә кем дә түзәлә ул? Ә син түзмәстәйгә түзеп бак. Оныттылар диеп җан әрнесә, чын дуслар янда дип тынычлан. Бергә булсак исәп бирешмәскә, алга үрмәләргә тырышам. Кайгыларны башың күп кичергән. Монысына да әни сабыр ит. Гөмер буе үрнәктерәк булдың. Син бирешсәң безгә авыр бит. Әни синең булу миңа көч һәм терәк. Син булмасаң белмим нишләр идем. Ярый син бар синең хакларыңа. Бу гөмерне синең өчен ике кичәр идем. Орша хабарлары газетасының 1997 елның 18 декабрь сонында язучы Радик Фәйізов ғырур көтәрілген башы, ұзын бойлы пәхілвәннәрдәй ұлпат гәудәсе көз алдыңа келіп баса. Құлағымда көр, қолын матур яңғырашлы тауышы ишеттіліп кеткендей була. Қобарып тұрған қойы шешләре йолқындай соры, зур көзләре жеті зәңгәр, түсі беті білән бик истә қола тұрған кіші Дамир Галимов. Сәләтле журналист, педагог, хикәяләр һәм повестьлар язучы да иде дип язды. Хатыны Сания апа озак еллар Оршаның ремонт механика заводының баш бухгалтеры булып эшләде. Орша үзәк больницасында врач булып эшләүче улы Искәндәр гаиләсе белән яши. Икенче уллары Тахир дә Ишкарала шәһәрендә врач булып эшли. Сания апа Дамир абыны искә алып, без һәр вакыт аңлашып яшәдек. Улларыбызның тырышып укуларына, аларның уңышларына гөл сиенде, аларга үзенең төпле киңәшләре бирде. Ул һәр эшкә җаваплы карады, күп язды. Ихтияр кеше, яшәү теләге бик көчле иде. Бүгенге көндә Иске Төрнәле авылында яшәүче бер туган апасы Надия Хабибуллина энесе Дамир турында түбәндәгеләрне искә ала. Безнең әти фронтка 1941 елның 1 сентябрендә китте. Әни 35 яшендә 4 бала белән тулгалды. Абыебыз Наилгә 13 яш, миңа 10 яш, Дамир энемә 6 яш, Ножия сеңлемә 3 яш иде. Бик күп авырлыклар күрдек. Сугыш вакытындагы ачлык, ялангычлыклар, суык өйдә туңып утырулар, ашарга бер нәрсә дә юк. Әни мәрхүмә көндез ат, үгез җигеп колхоз эшендә, төнне сарык фермасында каравыл торды. Әз булса да безгә ашатырга 1-200 грамм ун биргәннәрдер инде. Безне ачка үтермәс өчен файда булгандыр. Дамир энем кичкенәдән дәү гәүдәле, зур башлы малай иде. Аңа ашау җитми, хәлсез кие ятып торадыр иде. Үсә төшкәч шигырьләр сөйләргә һәвәс иде. Зурырак үсә төшкәч урындыкка басып, тәрәзәдән тышка карап. Иртә торып тышка чыксам, әтеш канат кагына. Әти җаным, ник кайтмыйсың? Балаларым сагына дип җырлый иде. Дамир энем мәктәптә бик яхшы укыды. Мәктәптә, клубта концертлар булса, шигырьләр сөйләде. Укырга бик һәвәс иде. 4-кә һәм 5-кә генә укыды. Казанбаш мәктәбендә 7 классны тәмамлагач, Орша педучилищесына укырга китте. 1954-56 елларда армия сафларында хезмәт итте. Әнине бик яратты, хөрмәт итә иде. Әнинең туган көнендә гөл тире чәчәкләр бүләк итә иде. Мәрхүм кәйем дип искә ала. Казан арты тарих-этнография музейының әдәбият һәм сәнгать бүлегендә Дамир Галимовның «Сатын күлмәк» дип исемләнгән истәлек хикәясенең кул язмасы саклана. Ул үзенең әсәрләрендә Бөек Ватан сугышы чоры истәлекләрен бик еш искә ала. «Сатын күлмәк» хикәясе «Азат хатын» журналының 1986 елда чыккан 6-нчы санында басылган. Хәзер шул хикәядән өзекләр тәкъдим итәбез. Әсмәбикә апа бүгенгедәй аяз көнне атна башыннан ук көтеп алды. Кояш абзар өстеннән көянтә биеклеге күтәрелеп, болдыр буенда күләгә кыскаруга ишек алдына озын бау сузып куйды. Аннары борынгы сандыгыннан нафталин исе сеңгән күлмәктер, сөлгедер ише байлыгын чыгарып, бик кадерләп кенә бауга элеп чыкты. Ә уртага өйдән дә, урамнан да бик әйбәт күренә торган ачык җиргә ал сатын күлмәген элде һәм авыз ишеннән нидер кили-кили аңа бераз читтән карап торгач, килеп сул ягын әйләндерде. Кояшта уңы бетмәсен төсен, салмасын янәсе. Буйырган булса шул күлмәген киеп, кыямы янына барырга йөри бит әле. Укытучы улы Әмир әтисе һәләк булган җирдәге мәктәпкә хат язган икән. Бу тирәдә туганнар каберләре күп, эзләшербез дигәннәр. Әмир ялга чыгу белән шунда барырга җыена. Бәлки әнкәй сине дә алып барырмын, зиярат кылып кайтырбыз, җыеныбырактыр, әткәйнең карточкасын, хатларын да карап куй дигән иде. Әсмәбикә апа сандык тартмасыннан бер төргә калып, ялды баскычына чыгып утырды да ипләп кенә актара башлады. Төргәктә иренең фронттан җибәргән хатлары иде. Ул аларның күбесен яттан белә. Мәскәүне сакларга дип Клин тирәсенә күчергәннәр иде. Сугышта җиңел генә яраландым. Госпитальдә күрше Бәхтегәрәйне очраттым. Кирәк бит, икебез дә бер фронтта икәнбез. Ул контузия алган, хәзер рәтләнгән, төне буе сөйләшеп чыктык. Исән-сау кайтсак, бер туганнар күк шөкердәшеп яшәр идек, дигәрәй. Хәтифәсенә сәләм әйт. Сезнең хәлләр яман икән, икмәкләр аз дигән. Кышларны ничек итеп чыгарсыз инде? Булган такта лавайларны алучы булса, сатыгыз. Кышны чыктылар чыгуын, Әсмә кызы белән алмаш-тилмәш көндезләрен ашлык сугарга йөрде. Ә төнлә сарык фермасында кара ултырды. Кыяш инде төшлеккә ушкан иде. Әсмәбикә әби хатларны пөхтәләп кенә тышлыкка тыкты, ефәк чип белән урап, сандык тартмасына кире салып куйды. Аннары урыныннан торып баудага әйберләрне карап узды. Кипкәннәр, җилләгәннәр. Ул иң элек сатин күлмәкне алып җилкәсенә салды. Кыяшта җылынган йомшак тукыма аның муен тирәләрен сыкрап торган җилкә сөяген чак кына уйытып, язылдырып җибәргәндәй булды. Ул әле аяз күктәге ялгыз карлыгачларга, әле тәрәзә каршындагы яңа гына бүреш җибәргән сәрби куакларына карап, ярты юлда тагын онытылды. Ул чакта да язгы суның шулай моңсук шаулаган көннәре иде. Юк-юк, кыямнан хат туктау әле шактый алданрак, көннәр язга ушканчы ук булды. Көн сайын хат көтәләр, ә ул килми дә килми. Хатифә дә гәрәйеннән хат көтеп саргая. Хәбәрсез югалды егет, әле кыямга кадәр күп элек тукталданың хатлары. Аптырагач киш утырып, элеке хатларны укыйлар. Аннары икәүләп кыямның хатка язган җырын үзәгезгеч бер моң, бер сагыш белән акрын гына шахта көенә җырлыйлар. Иркәм, синең хатларыңны йөртәм күкрәк сәмдә. Бергә-бергә яшәүләре онытасым юк, үлсәм дә. Бер көн аларга русча хат китерделәр, Әсмәнең йөрәге жу итеп китте. Әсмә русчаны укый белмәсә дә, каудырланып хатка үзе килеп ябышты. Күңеле сизә, юньле хәбәр түгел бу. 3 айдан бирле хат язмышы түзәрмени исән кеше. Хай Алла, 30 яшьтән тол калдырып, шит җирләрдә ятып калдыңмыни? Әсмә шүгеп китәм дигәндә, аны Хатифә тотып өлгерде. Әсмә кайҗаным, сабыр итегә әле. Башына төшкән кешегә моннан да авыр хәзрәт юк инде ул. Шулай да сабыр итегә әле. Ул аны иңнәреннән тотып юатырга иде, әмма үзе дә дир-тир килеп түгелеп китәргә генә тора. Ниһаять түзмәде. Күршесенең иңенә башын куеп, үзе дә елап җибәрде. Нишлек соң, Әсмә апай? Бер безгә генә килгән кайгы түгел, түзәргә туры килә. Хатифә авыл советында секретарь булганга бу хәбәр белән күптән таныш икән. Дөресрәге, кыямның үлүе турында язуны юк-юк булмас ышанмыйм дип почтальонга белдермичә торган. Инде менә чәсләреннән икенче тапкыр кара пишәтле язу килгән. Взвод командиры лейтенант Галиев кыям дигәннәр ватан өчен сугышларда геройларча. Шул вакыт Әсмә ашыргаланып такмакларга кереште. Эй, Хатифә җаным, шундый кешеләр дә җир астында ятыр микәнни? Юк-юк, үз күзләрем белән күрми торып, ышаныр хәлем дә юк, булмый да. Әсмә апай күлмәк күнчекләрен, үлемтек әйберләрен сандыгына тутырды да, сатин күлмәге белән кашемир яулыгын үтүкләп куйды. Үтүктән соң елкылдап киткән күлмәкне иңенә әле тегеләй, әле булай илеп карады да, түзмәде. Ишекне эчтән бикләп киеп куйды. Бераз яшьләрчә сәйеррәк инде, шулай да фуфайка кигәч әллә ни сизелмәс. Йоқасының ашык урнына кызым Рузиләнең берәр брошкасын тагармын. Инде юллары гына уң булсын. Районыбызның Иске Төрнәле авылында туган якташыбыз, педагог, Советлар Союзы журналистлар берлеге әгъзасы, язучы Галимов Дамир Каюм улына 2015 елның 9 январында 80 яш тулган булыр иде. Казан арты тарихи этнография музеенда 16 гыйнвар көнне 10 сәгатьтә Дамир Галимовка багышланган иске алу кичәсе була. Әдәбият елын башлап үткәрелә торган очрашуга район газетасында журналист, Орша педагогия училищесында балалар әдәбияты, эстетика, тормыш именлеге дәресләрен алып барган педагог Дамир абый Галимовны белүчеләрне, әдәбият сөючеләрне көтеп калабыз.
Орша ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы данлы төбәк дип исемләнгән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды.